បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានតុលាការបន្តផ្ដន់ទោសយុវជនរងការចោទប្រកាន់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌1ឆ្នាំ6ខែអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពីវនីវឲ្យដោះលែងសកម្មជន11នាក់របស់បកប្រឆាំងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាយុវជនទំទុយុវជនម្នាក់ដែលសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីបដិវត្តពណ៌នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះដោយចោទពីបទញុយញងឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមយុវជននោះថាខ្លួននឹងប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកទូចសុខារាយការណ៍បន្ថែម
តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យយុវជនម្នាក់ឈ្មោះកុងរយ៉ាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកហេងសុកណាបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសយុវជនកុងរយ៉ាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ពីបដិវត្តពណ៌ក្រោយពីប្រកាសសាលក្រមយុវជនកុងរយ៉ាដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចដាក់ខ្នោះដៃបណ្ដើចេញពីតុបសាវនាការប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងឪពុករបស់យុវជនកុងរយ៉ាគឺលោកកាំងកុងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនេះថាការសម្រេចសេចក្តីមកលើកូនប្រុសរបស់លោកនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកថាអ្វីដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានសរសេរគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិតែប៉ុណ្ណោះ
បាទសម្រាប់យើងគឺថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេគឺថាគណៈការបញ្ចេញមតិដាក់គុកដល់ទៅមួយឆ្នាំ6ខែនេះគឺវានិយាយឈឺចុកពេកបាទបាទនឹងសូមឲ្យថាទៅតោប៉ណ្ដឹងតោទៀតទៅថាឲ្យវាប្រធូរប្រធយតាមនេះទៅទៀត
លោកកាំងកុងក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងកូនប្រុសរបស់លោកផងដែរមេធាវីកាពេក្ដីឲ្យយុវជនកុងរយ៉ាលោកសំសុគងមានប្រសាសន៍ថាលោកក្រុងនឹងជួបកូនក្តីរបស់លោកនៅពន្ធនាគារនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងនេះប្រធានបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do និងជាអ្នកចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនេះលោកអំសំអាតបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
អានេះវាជាគំរូមួយហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈតខ្លួនឬបំពេញតខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬក៏យើងហៅថាអ៊ីនធឺណិតឬ Facebook បាទខ្ញុំគិតថាអានេះវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការគំរាមកំហែងទៅដល់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់នឹងគេអាចថាវាអាចជះអតិពលទៅដល់គណៈបច្ចុប្បន្នណាមួយឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះអានេះជាការគំរាមកំហែង
យុវជនកុងរយ៉ាជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធការចោទថាញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងសវនាការកាលពីពេលកន្លងទៅយុវជនកុងរយ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្ធូរបន្ថយទោសដោយអះអាងថាខ្លួនមិនមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌អ្វីនោះទេមុនការប្រកាសសាលក្រមនេះនិស្សិតមួយចំនួននៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះដោយថាយុវជនកុងរយ៉ាមិនមានខ្សែបណ្ដាញនឹងទូនាទីអ្វីសំខាន់ក្នុងសង្គមមិនធ្លាប់បង្កចលាចលណាមួយក្នុងសង្គមនិងពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមនោះឡើយខ្ញុំទូសុខាវីឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរទៅនឹងវិធានការដោះលែងតំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីតែពួកគេហាក់បង្ហាញការខកចិត្តថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្លូវច្បាប់ហាក់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព
ស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីពីរនាក់គឺអ្នកស្រីយូរ៉នអាយុ 56ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីអត់រំអាយុ 53ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្មីឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននៅពេលពួកគេចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការនេះតាមដែលកាកកោះក៏ប៉ុន្តែ5ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាយុមិញស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដោះលែងទាំងជប់ ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំតិតសិហាបានស្វាគមន៍ទៅនឹងការដោះលែងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាកន្លងទៅមេធាវីពីររូបរបស់អង្គការលោកបានដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការឲ្យស្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងពីរនាក់នោះបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែលោកថាតុលាការបានច្រានចោត លោកសំតិតសិហាយល់ថាកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហាក់មានប្រសិទ្ធភាពជាងកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្លូវច្បាប់
ប្រធានតឡាការឬមួយក៏ព្រះញ្ញាឬចៅក្រុមមុននឹងគាត់ធ្វើការឃុំខ្លួនឬក៏អ្នកតំណាងគាត់គួរតែចុះទៅស្រាវជ្រាវឬវាឲ្យច្បាស់ករណីហ្នឹងណាហើយក៏ទៅចង់ដោះចង់ចាប់ចាប់ចឹងវាពេលខ្លះក៏ថាវាមិនធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ហ្មងអ្នកភូមិអះអាងថាចំនួនដីធ្លីនៅឃុំតាំងសំរោងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួននោះបានអូសបន្លាយចិត្តដប់ឆ្នាំមកហើយពលគឺបានកើតឡើងចាប់ពី ឆ្នាំ2007លើទំហំដីជាង167ហិកតាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ165គ្រួសាររស់នៅតំបន់នោះអ្នកស្រីយូរ៉នដែលតុលាការទើបដោះលែងក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះឲ្យវារីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាកូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីររូបបានចូលទៅជួបពួកគាត់ទាំងជប់នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយគ្មានវត្តមានមេធាវីនៅក្នុងការទីនីពួកគេឲ្យបាននៅក្រៅឃុំនោះ
អ្នកស្រីយូរ៉នបានដឹងទៀតថាពួកគាត់បានសំណូមពរឲ្យកូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរខេត្តជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់គ្រឿងចាក់របស់ភាគីជម្លោះកុំឲ្យឈូឆាយលើដីនោះដោយរងចាំរោគដំណោះស្រាយជាមុនសិនមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានភិនបានអះអាងថាថ្វីត្បិតតែកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះ ជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីទាំងពីរនាក់នោះចេញពីពន្ធនាគារទាំងម៉ោង11យប់ខុសនីតិវិធីហើយលោកថារូបភាពដោះលែងនោះហាក់បង្ហាញថាតុលាការបានរងសម្ពាធនយោបាយក៏ដោយតែលោកថាការមិនឃុំខ្លួនមនុស្សដែលគ្មានកំហុសលោកថាជាការចង់ឃើញរបស់សង្គមស៊ីវិល
រឿងកថារឿងនៃការឡើងកឡំនោះមិនមែនថាមនុស្សរ៉ែប្រៃយកដឹងទាំងអស់ទេអត់ដឹងទេវាដោយសារមានការបន្លំពីថ្នាក់ក្រោមអ៊ីចឹងណាដែលគេគាត់ដឹងអ៊ីចឹងទៅគាត់តែក្តាប់ដៃអ៊ីចឹងទៅវាគាត់និយាយរឿងអស់ដែរឃើញស្បិតតែធ្វើខុសទេទីសម្រាប់តែខាងវាជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការចាប់ខ្លួនស្ត្រីតំណាងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីទាំងពីរនាក់នោះតុលាការបានចោទថាបានរំលោភលើដីការការពារភាគីម្ខាងទៀ ដែលកាន់សំណុំរឿងនេះបានការពារថាវិធានការដោះលែងអ្នកមានចំនួនដីទីទាំងនោះថាជាវិធានការច្បាប់ដែលយើងខាងតឡាកានិយាយរឿងនេះបងនិយាយថានៅអង្គភាពរដ្ឋក្រោះអាស៊ីអូមកដល់ពេលនេះពួកគេថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេចៅក្រុមស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកតុងពុទ្ធិរាដែលកាន់សំណុំរឿងនេះបានការពារថាវិធានការដោះលែងអ្នកមានចំនួនដីទីទាំងនោះថាជាវិធានការច្បាប់ដែលយើងខាងតឡាកានិយាយរឿងនេះបងនិយាយថានៅអង្គភាពរដ្ឋក្រោះអាស
จะต้องโดนบังคับตาในเจตนานั่งมันกรุบกริบเลยระบบตุลาการตั้งแต่กรุบกันเลยใครการจับอะไรยังคือมีนปวงมีมือที่คือจับไปเนี่ยที่มือใครก็เจ็บดิบจะโดนมือใครจึงต้องมอยตุลาการกู้แต่ทุกการปราชิลกันเลยนั่งมุนนั่งกวาดทุกการนี้ถ้าอ่อนบานขึ้นมาเกี่ยวเซตจะต้องโดนดูได้คลีปูเกี่ยวรถได้คลีบกวาดกวาดดูเกี่ยวดูจุดตั้งเป็นอะไรก็อันเป็นได้กวาดกระทากวาดอย่างนี้ขึ้นมาไปต่อเขาอย่างนี้ครับชีวิตบกวาดนะ
จ้างนากระดอยลูกมีจอมตรีหุ่นแซนบานบางห้างกาเขาะเจ็ดปีวิธีในการจับคลุ้นเนี่ยพุ่งปีเนี่ยเนยคมตังสำรองนี้ nâng bàn cà phía cây ẩn ra cung sông thịnh niên nè tiếng lúc ai nơi cà khôm thà cây ẩn ra cung rồi bỏ lúc mình chỉ được chết đòi ông nách là cà tì.
Rồi nâng sản phẩm chỉ tìm tới nơi trong sản phẩm này sẽ lào thô nâng bảo sao nà ca chung đông chung rẽ xâm nông rương sạc mạch chân gần áp bạc sông khu chiết tiếng đọc mùi nè ta mình đăng rồi bỏ mì tì ví nè tiếng lúc đại đăng tố xa gróm sẽ là đồng bông rịt trên nì phân bình. Chỉ mùi khí nụ đáy, ông cả ơn trả chết khổ mơ sử thị mạng nụ bà nằm bì bình níu, ai nhà thô Campuchia đọc lê nhẹ tiếng nụ, đòi thà nhẹ tiếng nụ, mận bàn phơ vây khó, đôi ca chọc bà cằn, lục tù sư khá, rì ca bàn thèm.
Ông cả khổ mơ sử thị mạng nụ ơn trả chết Human Rights Watch, ông bì bình níu ở nhà thô Campuchia đọc lên sạc mạng chân tiếng đọc mùi nhẹ, rồi bọc nạp bạc xung cử chiên khả nạ xa lạ tố, cổ nâng bạc xa vần ác ca nẹ tầng núp nó trong sạp đà ní, đòi ông ca ơn trả chết mùi ní thá nẹ tầng núp, mình bán bạc bật cầm hót đôi ca chọt bạc cằn. Xa lạ tố, cổ nâng bạc xa vần ác ca chùm nông chùm rẽ, sạc mạng chân khả nạ bạc xung cử chiên đọc mùi rút nửa thang ngày trị đọc rằm pi khai mịn nếch năm pi pon đọc rằm mùi, tạm biệt bận đấng rồi bọc mê thờ vi nẹ tầng đọc mùi nhé, để bán bắt đăng chùm tốt nâng xa cọng rồi bọc xa lạ nằm bốn rì thần y phân nông bình. Khả nông sạc đầy thang ca rồi bọc luôn mùi chênh xài ca bị thang ngày trị đọc buôn khai mịn nếch năm pi pon đọc rằm mùi. Ông ca Human Rights Watch sở xê thá ca chọt bạc cằn rồi bọc xa lạ nằm bốn rì thần y phân nông bình cứ miên lẽ cả nạn nơi dô bái nâng mình sợp tạm cọng pro mật toán rồi bọc Campuchia. Ông ca ơn tạo chết mùi ní sở xê tiết thá tổ lạ cá mình bàn chặt vị thiên ca plo cho bám lỡ xa mặt được cách để bàn cho bẹp con nâng ẩm phơ hăng xá để cát nô cơ bài tì liên bởi chìa tạp tái nụ tê phần tài ông ca này thá tổ lạ cá chặt vị thiên ca plo cho bám lỡ tài giả cam ở chôn cả nạp bạc xung cử chìa tạp mùi rúm nâng đâm nàng riêng cả nạp bạc mùi ní phần màn nẹ phần nọ nê dụ bởi trăm đồng bọn à xí rồi bọc ông ca Human Rights Watch lục bài tạ đám rồi bán đọ xong xong đây khăn ông sạc đầy thay ca này thá xong nông rương rồi bọc xa cam ở chôn càng đọc mùi nhận ní chìa ca bị sót bị ai kỷ rịch phiếp rồi bọc bọn tổ lạ ca nô Campuchia lục bài tạ đám bần to thá nẹ tăng nú cho bốn thân nê kia đôi xa tay lục nê dụ rò mặt tay hôn sán cổ rộng rộng lơ bọc bọn tổ lạ ca nô Campuchia lục bài tạ đám bần thèm thá ông tụ nê nê nâng phân nghề ông ca xa hạ bọc chi chết cụ tại ông bì bà nếu ôi xa lao tố cắt cắt đây đôi dụt tiệt thóp ai lưu phó tăng nâng bình chung nạ ông kết cá tốc nông xa vần ca nê bụ kế mình cụ kịch vết bì ông bơ ạ dụt tiệt thó để xa thiệt là chốn bàn tốt tố nụ tê lục nê dụ rò mặt tay hôn sán bán xa xe lưu tầm bộ Facebook của bà lục ca bị thang ai chan thá rồi thà bị bá bổ mến ạ thịp bồn lưu tổ lạ ca nụ tê trong đại môn tay nông biệt gần áp bạc bạc chôn Campuchia lực lang thá cắt rần đây sẽ cầm một chôn rồi bọc gần áp bạc bạc chăng chỉ rương rồi bọc tổ lạ ca mình mến chỉ rương rồi dấu bái nụ đài mê thờ vi mình nhạc nông trong nông mê thờ vi xe anh chết đại ca biệt đây ở nhạc tăng đọc mùi nhé từ lục xong sổ cung niên bà sát thá cắt rồng mê thờ vi rồi bọc lốt mơ khơi thà ca cắt cắt đây rồi bọc chào cọng xa là nằm bông rịt nịp nông bình nông mến ca có phát chân lọc nước mình bàn bật lo dột thì thoát chung con cắt đây rồi bọc lốt lục thà cắt rồng mê thờ vi rồi bọc lốt bàn trìm ai cả xa phó tăng đọc bây bằng hai tổ chào cọng xa là tốt nâng xa thê rần lại chân thá con cắt đây rồi bọc lốt mình mến cũng hầu
ไอ้เมื่อเดือนวิเศษแต่สิ่งคำท้าบัตรเชียร์มันเป็นความต่างไอ้ดาวประตูจะเลือกผู้ควบแต่ละสลับโซ่คู่แต่ดอกเลยสุขภาพในสายเทียบลางวิ่งนำไปไอ้ขวัญนั่งเพ้อแต่ก็โจรุ่นน้องถึงคุ้มก็จุดตัวซ่านั่งกบกาชาเย่
กูบัญชาท้าเจ้ากรมสลาดบงริธนีพนมปิ้งบานสมรักประดามเตียโตลุกมิสวรรณราลุกเอือนเรศนึ่งลุกคันจำเริญเอาจอบปุณธเนียเกี่ยมออกไปชนะปิบัตดักนอมกบกรรมจำในอสกรรมจนปรำใบเนี่ยเซิงเตียเต่าจอบโตมันเนี่ยปรำปีชนะปิบัตโจรวมขนมจารณากบกรรมนอมอิเมียนหังซ่านกบใบติลินประจีตะปไตยกาปิทงานตีดับพรำไข่กากระดาชนำปีปอนดับบุญขยมตุสข้าวิรดีพนมปิ้ง
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បលូននាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំបានបដូរឈ្មោះវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនជពវ័នជាយិរិទ្ធនីភ្នំពេញទៅជាវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅនិងបច្ចេកទេសហ៊ុនសែនជពវ័នវិញក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសហ៊ុនសែនជពវ័នផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមុខវិជ្ជាជំនាញគឺមេកានិកនិងអេឡិចត្រូនិកហើយស្ថិតនៅក្រោមអវ៉ាតនាយកដ្ឋាន តម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈដោយកម្មវិធីសិក្សាត្រូវអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកនាយកសាស្ត្រាចារ្យទីមិត្រីព័ត៌មានដាច់រលែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុឌីណាបានទទូចឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយរកអន្តរាគមន៍សម្រាប់រំលោភដោយលោកអះអាងថាលោកកំពុងត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងមានចេតនាទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងនេះលោកហ៊ុនសរិវត្តរាយការណ៍បន្ថែម
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រួតពិនិត្យករណីដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុតឌីណាទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌ជូនរូបលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសុតឌីណាបានផ្ញើសារមួយតាមរយៈ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិនិត្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកដោយលោកថាលោកកំពុងត្រូវបានគេមួលបង្កាច់និងមានចេតនាទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបំពេញការងាររយៈពេល2ឆ្នាំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែបែរជាត្រូវទទួលរងនឹងការរៀបចំសេណារីយ៉ូមូលបង្កាច់បង្ខូចនិងមានការចាត់បញ្ជូនមនុស្សមួយក្រុមមកធ្វើសាវនកម្ម2-3ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើបញ្ហានេះដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ខ្លីថាក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យលើករណីនេះ
ខ្ញុំមកតាមទីសម័យផ្ដោតជូនណាខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលព័ត៌មានហ្នឹងណា
លោកសុតឌីណាបានប្រាប់ VOD តាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកចង់ផ្ញើសារនេះទៅកាន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលលោកថាចង់ឲ្យចេះធ្វើការជាមួយបញ្ញវន្តនិងតាមបរិបទនៃកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងមន្ត្រីអសកម្មលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើបញ្ហាដែលលោកជួបប្រទះលោកសុតឌីណាបន្តថាមូលហេតុដែលលោកសរសេរជាសាធារណៈបែបនេះដោយចង់ឲ្យមានដំណាភាពនិងឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីបញ្ហានេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបារម្ភពីការបាត់បង់តំណែងដោយសារការសរសេរបែបនេះនោះទេលោកសុតឌីណាក៏បានសុំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានស្នើសុំនៅលើ Facebook បែបនេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកសុតឌីណាគឺជាអតីតប្រធានចលនានិស្សិតដែលគាំទ្រសម្ដេចក្រមព្រះហើយធ្លាប់ដឹកនាំបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចយកចំណុច4ចំណុចនៅក្នុងការពង្រឹងគណៈបករបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតសំខាន់ៗទៅលើការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនតបតរងចាំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ចូលមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមានវត្តមានរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិស្សិតខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចេញពីការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការនៅកម្ពុជានិងវត្តមានរបស់អនុប្រធានលោកកឹមសុខានៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ជាក់ដោយសម្រេចបានលទ្ធផលចំនួន4ចំណុចសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាចំណុចទាំងនោះមានការពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដោយសម្រេចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនឆ្លើយមិនឆ្លងមិនឆ្លោះដោយឈរលើគោលការណ៍អហិង្សាខ្មែរតែមួយមិនគុំគួនសងសឹកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយផ្ដោតតែលើដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2017និង2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានសម្រេចគាំទ្រវប្បធម៌សន្តិភាពដោយលើកកម្ពស់តាមរយៈនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកវប្បធម៌សន្តិភាពឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាល់វិធីនិងគាំទ្រឲ្យមានវិធីនៃការផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតំណាងរាស្ត្រគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំនោះធ្វើឡើងមុនពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងរៀបចំសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី2នៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងសាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកអ៊ិតសុធឿន
ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា សភាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីបេក្ខជន3នាក់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងដែលក្នុងនោះក៏មានជំនួយការជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានឆ្លងផុតឧបសគ្គរដ្ឋបាលចុងក្រោយសារព័ត៌មាន Channel News Asia បានរាយការណ៍ថាបេក្ខជនទាំង3នាក់ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបេក្ខជននាំមុខគេគឺលោកទីនខ្យោអ្នកនិពន្ធដែលទទួលបានការគោរពនិងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីស៊ូជីលោកត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជើងចាស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលត្រូវបានរារាំងពីដំណែងប្រធានាធិបតីនេះដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសរសេរដោយរបបយោធាក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសរើសពីបេក្ខជនចំនួន3នាក់ដែល2នាក់ស្នើឡើងដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរនិងបេក្ខជនទី3ស្នើឡើងដោយក្រមយោធាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសអតីតគ្រប់គ្រងដោយយោធានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅរករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈកាលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានការកាត់ទោសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ាស៊ូគីដារូស្មាន់បានធ្វើការអំពាវនាវបែបនេះពេលលោកថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានពាក់ហិការដោយកូរ៉េខាងជើងលោកម៉ាស៊ូគីដារូស្មាន់បានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធប្រឡាយលោកជាច្រើនផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនមានអាហារហូបមិនគ្រប់គ្រាន់លោកដារូស្មាន់បានថ្លែងដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកចេញផ្សាយកាលពីខែមុនថាលោកចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីពីការអំពាវនាវរបស់លោកទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបោះជំហានទៅមុខដើម្បីធានាឲ្យបាននូវគណនេយ្យភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដែលរួមទាំងលោកគីមចុងអ៊ុនផងនោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវរបស់លោកសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវនេះទោះយ៉ាងណាប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបញ្ចេញសម្លេងបែបសម្របសម្រួលដោយនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរត្រូវបានធ្វើជារឿងនយោបាយនោះទេនិងអំពាវនាវឲ្យមានវិធីសាស្ត្រទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីស៊ូយ៉ុងបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកានៅទីក្រុងហ្សឺណែវថាខ្លួននឹងធ្វើពហិការសម័យប្រជុំណាមួយដែលពិនិត្យកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនហើយនឹងមិនដែលត្រូវបានចងដោយសេចក្តីសម្រេចបែបនេះទេពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមដកចេញវិញនិងបានប្រាប់ដល់មន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើនការជំរុញបង្កបរិយាកាសសន្តិសុខវិញគណៈកិច្ចចរចាដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំពុងបន្តដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានអាយុកាល5ឆ្នាំនេះសារព័ត៌មាន Channel News Asia បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស្កុសនៃប្រទេសសេរីបានច្រានចោលនៅរាល់សំណើនៃការបែកបាក់ជាមួយទីក្រុងមូស្គូដោយអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដបានយល់ព្រមលើការកាត់បន្ថយនៅក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីតាមរយៈកិច្ចសន្យាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកពូទីនមន្ត្រីការទូតនៃប្រទេសលោកខាងលិចបានសន្និដ្ឋានថាលោកពូទីនអាចនឹងកំពុងតែព្យាយាមបង្ខំឲ្យលោកអាសាដទទួលយកការដោះស្រាយនយោបាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់250,000នាក់មកហើយបើទោះបីមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាថមើលឃើញថាมันមានសញ្ញានៃការរៀបចំដកថយកម្លាំងតបរបស់រុស្ស៊ីក្តីជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រឆាំងនៅលោកអាសាដក៏បានបង្ហាញនូវក្តីងឿងឆ្ងល់ហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឆាំងនេះបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពូទីននោះឡើយអន្តរាគមន៍យោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានជួយកែប្រែស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជួយដល់លោកអាសាដបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនខែបានជួយដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសសេរីដែលពីមុនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ៊ុតទៀមដែលទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីយោធាបរទេសរួមទាំងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកដែលលោកមិនបានឲ្យអាមេរិកដឹងជាមុននោះទេលោកពូទីនបានថ្លែងថា ងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្រេចគោលបំណងដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែលោកមិនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការដកចេញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនោះទេលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងនឹងនៅតែបន្តស្ថិតនៅកំពង់ផែនៅមូលដ្ឋានតពអាកាសមួយក្នុងខេត្តឡាតាគៀនៃប្រទេសស៊ីរី
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតយកា
បានលោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីដែលពលរដ្ឋហៅថាអង្គការឬក៏ប្រតិបត្តិការប្រាក់កម្ចីមានការកើនឡើងច្រើននៅតាមជនបទស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីខ្លះទាមទារនៅឯកសារច្រើនដូចជាប្លង់ផ្ទះនិងប្លង់ដីឯស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទ្រង់ទ្រីតូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនៃការតម្កល់សភុគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បញ្ហានេះត្រូវបានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់បញ្ឈប់ការយកឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណកម្មលោកលីប៊ីឡារៀបរៀងបទយកការជូន
បានទាំងអស់គ្នាអម
ចាខ្ញុំមកច្រើនមិនគុ
ំអត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅមើលឡូនមកយកលុយឲ្យ
បាយតំណែអមចាន
េះគឺជាសម្លេងជជែកគ្នារវាងពលរដ្ឋដែលត្រូវបង់ប្រាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយលលំនិងឃុំសាត់តបោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីដែលពលរដ្ឋហៅថាអង្គការឬប្រណិប័តប្រាក់កម្ចីមានការកើនឡើងច្រើននៅតាមជនបទហើយស្ថាប័នទាំងនោះផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទគ្រប់រូបភាពទៅតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីខ្លះទាមទារនៅឯកសារច្រើនដូចជាប្លង់ដីនិងផ្ទះហើយស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទ្រង់ទ្រាយតូចដល់ពលរដ្ឋតាមរយៈការតម្កល់សិភើគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមចំណែកឯការបង់វិញត្រូវគិតទាំងការទាំងដើមក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អង្គុយលើអង្រឹងខាងមុខផ្ទះទៀមតូចផ្ទាល់ដីធ្វើអំពីឈើស្ត្រីវ័យចំណាស់បន្តិចអ្នកស្រីនឹមស្រេងរស់នៅឃុំសាត់តបោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីធ្លាប់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារដើម្បីដាក់យកប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នកម្ចីហើយបង់ប្រាក់ទៅវិញជារៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីលើកឡើងបន្ថែមថាការយកប្រាក់បែបនេះត្រូវបង់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់តែមិនតម្រូវឲ្យមានការធានាពីភាគីណានោះទេអង្គុយលើអង្រឹងហើយជើងយោលទៅវិញទៅមកតិចតិចអ្នកស្រីនឹមស្រីមានកម្ពស់ទាបសម្បល់ខ្មៅបានបន្ថែមថា
ដឹងថាស្រួលស្រួលអូនណៃយោមកយោចេះថាស្រួលតែពេលយោបងឲ្យគេវាពិបាកណាយើងរវាមិនតាន់អញ្ចឹងអូនវាស្រួលគេឲ្យចេះតែស្រួលមុនមុនឲ្យស្រួលដែរហ្នឹងតែឡូវពិបាកគ្រប់គ្នាឬអីក៏មិនបានអីក៏មិនបានហូរលុយហូរកាក់វាមិនចូលអត់មានចំណូលចូលអញ្ចឹងតែបងយឺតអញ្ចឹងគេឈប់ឲ្យមុនគេមុនដំបងគេចេះថាឲ្យឲ្យអញ្ចឹងយើគេមិនដឹងអញ្ចឹងណាម្ដងពីរដងអញ្ចឹងតែឥឡូវអត
់អ្នកស្រីនឹមស្រេងក៏បានបន្ថែមថាអ្នកភូមិអ្នកស្រីភ្នាក់ច្រើនសុទ្ធតែទទួលបានកម្ចីដោយការដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសិភើគ្រួសារជាវត្ថុតាងអ្នកស្រីបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយកលុយកម្ចីទាំងនោះទៅរកស៊ីខាតក៏អត់លុយសងគេចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏យកលុយគេមកលេងល្បែងទើបគេលែងឲ្យខ្ចីបន្ថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំស្វាយរលំស្រុកស្អាងហើយកំពុងអង្គុយលក់អីវ៉ាន់ខាងមុខតូមតូចមួយអ្នកស្រីសុននារីបានលើកឡើងថាការដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសិភើគ្រួសារមិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីច្រើនដូចជាការដាក់ប្លង់ផ្ទះនិងដីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបន្ថែមថាការដាក់បែបនោះគឺមានភាពងាយស្រួលមិនស្មុគស្មាញក្នុងការបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំ
ហ្នឹងបើសិនជាគេអ្នករោបុកលបោយវិលអញ្ចឹងវាស្រួលម្យ៉ាងដែរដោយថាយើងហូបមុខបបយយើងធំអញ្ចឹងណាវាស្រួលម្យ៉ាងដែរវាមិនបាក់ប្លង់អាឡៃទៅសញ្ញេភូមិឃុំឡៃទៅអីដល់ពើខ្លះសញ្ញេភូមិឃុំសញ្ញេអីច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅខ្លះខ្ជិលខ្ជិលចង់យកហើយបើថាយើងត្រឹមតែអតញ្ញាណបានតអូសអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាទឹកអីអញ្ចឹងទៅខ្លះគេចង់យក
ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងអង្គុយនៅលើក្រែតូចមួយនៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីបេះបន្លែសម្រាប់ចម្អិនម្ហូបសម្បល់ខ្មៅរៀងស្គមអ្នកស្រីហេនចន្ទថនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីចង់បានប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនដើម្បីដោះតល់ជីវភាពដែរត តែដោយសារអ្នកស្រីមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារព្រោះភ្លើងឆេះអស់ទើបអ្នកស្រីមិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីទេចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ទៀតអង្គុយយល់អង្រឹងចៅនៅខាងក្រោមសម្យាផ្ទះទៀមឈើអ្នកស្រីផៃភីបានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍អ្នកស្រីបានយកប្រាក់កម្ចីចំនួន2ស្ថាប័នអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះជីវភាពដោយសារអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
បាទដែរហ្នឹងគាត់ថាយើងបងអស់ទៅវាអស់ហើយប្រាក់កម្រៃយើងក្រៅចាបើកូនបានខែលទៅវាបានទប់ទល់គាត់ថាវាបានតិចចឹងគាត់ថាបានបងដល់ទៅយើងប្រាក់នេះទៅក្រៅនេះវាខ្វះខាតដែរហ្នឹងខ្វះខាតទេហៅគេបន្តទៀតហ្នឹង
អាជីវករម្នាក់នៅក្នុងផ្សារស្វាយរលំលោកគ្រីគ្រឿនបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដាក់ដង្កល់ក្នុងការខ្ចីប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់មែនលោកបន្ថែមថាការដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបែបនេះនៅកន្លែងរបស់លោកអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីត្រឹមតែ10ទៅ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
ការដូចថាតរយៈពេលមួយខែគេយើងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងសរសេរបង្កាយប័ណ្ណឲ្យគេចាប់ពីថ្ងៃដាក់រហូតដល់ចំនួន30ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងគឺយកការធ្វើថា 10,000 យកការធ្វើ 1,000 អញ្ចឹងយកការ 10% អញ្ចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេដាក់ដល់ខែទេតែខ្លះអត់លុយលួសដាច់ដែរមិនដាច់អីអត់មលួសទេហ្មងដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងសល់ពីអត់មលួសទេហ្មង
កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាធនាគារជាតិបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងព្រមមានស្ថាប័នដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់បញ្ឈប់ការទទួលយកឯកសារសង្កលលក្ខណៈពីពលរដ្ឋដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារនិងសៀវភៅស្នាក់នៅសម្រាប់ទុកជាវត្ថុធានាលើការផ្ដល់កម្ចីអនុទាននោះទេដោយអះអាងថាខុសនីតិវិធីច្បាប់សេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាលិខិតយថាភូតដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺសម្រាប់បញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលឬសម្រងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ដាក់បញ្ចាំឬជាទ្រព្យធានាក្នុងប្រណិប័តការផ្ដល់អនុទាននោះឡើយដោយថាលិខិតនោះមិនមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនោះទេសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលក៏បានព្រមានថាបើគ្រឹះស្ថានធនាគារហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រណិប័តការអនុទានជនបទទាំងអស់មិនគោរពតាមច្បាប់ទេនោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយធ្វើការផាកពិន័យតាមច្បាប់ស្ដីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានគ្រប់គ្រងសាខាខេត្តកណ្ដាលនៃគ្រឹះស្ថានប្រណិប័តប្រាក់កម្ចី Great លោកសតសវណ្ណបុរីបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកស្ថាប័នរបស់លោកបានយកទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួនតិចជាង500ដុល្លារឯប្រាក់កម្ចីលើសពីនោះគឺតម្រូវឲ្យអតិថិជនទាំងនោះដាក់ប្លង់ផ្ទះឬដីក្នុងការធានាផងដែរលោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីការចុះលិខិតព្រមានពីធនាគារជាតិមកស្ថាប័នរបស់លោកក៏បានបញ្ឈប់ការទទួលយកឯកសារទាំងនោះ
តាមដែលឥឡូវហ្នឹងគឺឯកសារយើងឈប់ទទួលចាប់ដើមខែ3ហ្នឹងមកគឺឈប់ទទួលហើយមែនទៅជាងលិខិតមកយើងឈប់ហើយយើងឈប់ទទួលទាំងដើមខែ3
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទជាង 80% មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់កម្ចីទាំងទ្រង់ទ្រាយតូចនិងទ្រង់ទ្រាយធំលោកបន្តថែមថាកន្លងមកក៏ឃើញមានស្ថាប័នមួយចំនួនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការរដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋ
ពលរដ្ឋគឺថាមិនតែខ្ចីប្រាក់នេះគឺមានការពិបាកនៅក្នុងការយកឯកសារទៅប្រើសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងផ្សេងៗទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាស្ថាប័នមកជួយដល់នោះវត្ថុគឺចង់បានរបស់យកទៅដើម្បីធ្វើជាលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែបើយើងមានកូពីហើយមានការចុះហត្ថលេខាយល់ជាសាស្ត្រស្អីពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចជំនួសទៅលើសំណៅដើមរបស់ឯកសារទាំងអស់នឹងបានដោយមិនបាច់យកសំណៅដើមទៅទុកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ស្ថាប័នមេត្រូរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀត
បើទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើការគិតគូរឡើងវិញមុននឹងយកឯកសារជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនទៅដាក់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗនិងជំរុញស្ថាប័នរដ្ឋចូលរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងក្នុងការយកប្រាក់កម្ចីទាំងនោះទៅបង្កបង្កើនផលបានប្រាក់មកសងគេវិញខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកនាងសាជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះសាលាធរនឹងបើកសវនកម្មជំរុំជម្រះសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់តាមបណ្ដឹងរបស់មីធីវីអ្នកទាំងនោះដែលប្តឹងទាស់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយអះអាងថាអ្នកទាំងនោះមិនមានធ្វើអ្វីខុសដោយការចាប់ប្រកាន់តែកត្តិនទៅនឹងបញ្ហាតុលាការនេះដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះយុវជនម្នាក់ដែលបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អបពីបរិវត្តពណ៌នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះដោយចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីការប្រកាសសាក្រមយុវជននោះអះអាងថាខ្លួននឹងប្តឹងទៅសាលាធរដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តតែកត្តិននឹងរឿងដាច់ដライមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំបានបដូរឈ្មោះវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនជំពូវ័នជារាជធានីភ្នំពេញទៅជាវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅនិងបច្ចេកទេសហ៊ុនសែនជំពូវ័នវិញក្នុងការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅនិងបច្ចេកទេសហ៊ុនសែនជំពូវ័នផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមុខជំនាញគឺមេកានិកនិងអេឡិចត្រូនិកហើយស្ថិតនៅក្រោមអាវាតនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈដោយកម្មវិធីសិក្សាត្រូវបានក្រសួងអប់រំថាអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារឿងដាច់ដライមួយទៀតឯដឹងថាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុឌីណាបានទទូចឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកដោយលោកអះអាងថាពេលនេះលោកកំពុងទទួលបានគេមូលបង្កាច់ដើម្បីជាដោយមានចេតនាទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងផងដែរតែកត្តិននឹងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅវិញឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចយកចំណុចចំនួន4នៅក្នុងការពង្រឹងគណៈបករបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនតបតរងចាំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018មកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមានវត្តមានរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការនៅកម្ពុជានិងវត្តមានរបស់អនុប្រធានគឺលោកកឹមសុខាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ចប់ដោយសម្រេចបានលទ្ធផលចំនួន4ចំណុចចំណុចទាំងនោះមានការពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដោយសម្រេចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនឆ្លើយមិនឆ្លងមិនឆ្លោះដោយឈរលើគោលការណ៍អហិង្សាខ្មែរតែមួយមិនគំគួនសងសឹកមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវហើយដោតតែលើដំណើរការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2017និង2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានសម្រេចគាំទ្រវប្បធម៌សន្តិនិកដោយលើកកម្ពស់តាមរយៈនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកវប្បធម៌សន្តិនិកឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយឈរលើសន្តិវិធីនិងគាំទ្រឲ្យមានវិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងរៀបចំសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី2នៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅរាជធានីភ្នំពេញបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា